እዚ ብ1925 ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 29 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 21 ለካቲት 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከም ትሰርዑ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሰላማዊ ሰልፊ ጥሮተኛታት ኣብ ከተማ መቐለ፣ ፕረዚደንት ሩስያ ፑቲን ዝሃበዎ መጠንቀቕታን ከምኡውን ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምርጫ ቱርኪ ዝፈጠሮ ስግኣትን ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ስርዑዕ መደብና ከዓ መንእሰያት ክኸውን ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜናካ ነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ? ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣስማዕኩም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢበከር ትማሊ ረቡዕ ናብ ቤት ምህሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ጀነባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣየን ብጽሕፈቱ ድማ ጥርዓናት በበይኑ ጥሕሰታት ብቐጻሊ ከም ዝበጽሖን ገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ግን ንጸብጻብ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ፖለቲካዊ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኾቶ ዝርዝር ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢከር ፍሉይ ራፖርተር ንጉዳይ ኤርትራ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ብመንግስቲ ኤርትራ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምምሕያሽ ዝኾነ ጻዕሪ ከም ዘይተዓዘቡን እቲ ጉዳይ ኣተስፋዊ ከም ዘይኮነን ይገልጹ። ብሰበ ስልጣን ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ነቶም ዝፍጸሙ ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ንምእራም ፈተነ ዘይምግባር ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ኣሎ። ጽኑዕ መርገጺ ፖሊሲ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ዝገነነ ዘይተሓታትነት፣ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንኽደጋገምን ግዳያት ኣፎም ክልጎሙን ይግበረሎ እውን ይብሉ። እቶም ንጹር ኮይኖም ዘለዉ ጥሕሰታት ድማ ብዘይምቁራጽ ከም ዝቐጸሉ ይዛረቡ። ፍሉይ ራፖርተር ንጉዳይ ኤርትራ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢከር ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ኤርትራውያን ንዝሓለፉ 30 ዓመታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ከም ዝተቐንጠጠ፣ ምርጫ ንኸየካይዱ፣ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ከይገብሩ፣ ኣብ ናጻ መራኸብታት ሓሳባቶም ከየካፍሉ ከም ዝተኸልከሉ ይጠቕሱ። ንሶም ወሲኾም እቲ ገደብ ኣልቦ ዝብልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገና ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዓብዪ ተራ ይጻወት ኣሎ ክብሉ እውን ሓቢሮም። ሚስተር ባቢከር ኣስዒቦም ቤት ጽሕፈቶም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ከም ዝተጣሕሰ ዝገልጹ ኤርትራውያን ቀጻሊ ጥርዓን ከም ዘቕርቡ ኣብርሆም። ካብ መንጎ እቶም ብቐጻልነት ዝቐርቡ ጥርዓናት ድማ ምድራት ምንቅስቓስ፣ ምሕራም መሰረታዊ ናይ ምንባር መሰላት ከም ዝርከቦ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ተፈጺሞም ተባሂሎም ናብ ፍሉይ ራፖርተር ዝመጹ ድማ ኣብ ልዕሊ ካብ ኣገልግሎት ካሃድሙ ዝፈተኑ ቤተሰቦምን ማሕበረሰቦምን ብርቱዕን ጅምላዊ መቕጻዕትን ከም ዝፍጸም እቶም ራፖርተር ሓቢሮም እዮም። ሚስተር ባቢከር ጅምላዊ ገፈፋን ምልመላን ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝበጽሕዎም ብመሰረት ውዕል ንኽወፁ ድሕር ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እቶም ፍሉይ ራፖርተር ሓቢሮም። ብዘይካዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ እውን ወሲኾም ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጠቕላሊ ቆንጽል ኤርትራ ዝኾኑ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ንመግለጺ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ዝተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መሰረት ዘይብሉን እዩ ኢሎም። ኣቶ ሃብቶም ኣስዒቦም ኤርትራ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ግዳይ ፖለቲካዊ ወፍርታትን ስም ጽላምን እያ ኮይና ጸኒሓ ክብሉ ገሊጾም። ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ድማ ካብ ቀንዲ መትከላት ኤርትራ እዩ ይብሉ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ።
ተልእኮ ዕቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ኣብ ኮንጎ ዘለዉ ሰራዊቱ ከውፅኦም ጀሚሩ። ን25 ዓመታት ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ዕቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ኣብ ካማኒላ ምብራቃዊ ኪቡ ዝነበረ መደበሩ ንሰበ ስልጣነቲ ሃገር ይረክቦም ኣሎም። እቲ ብእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ሞኑስኮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዕቃብ ሰላም ሓይሊ 15,000 ሰራዊት ዘለዎ ኮይኑ መሊኡ ክወፅእ ኣብ መንጎ ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ኮንጎን ዝርርብ ክግበር ጸኒሑሎም። ከምኡ እውን ስርሑ ብግቡእ ኣይፍፅምን ተባሂሉ ብደቂ ዓዲ ውፅልና ብዝብል ተደጋጋሚ ተቃውሞታት ክግበር ምፅንሑ ይፍለጥ። ሕጂ ነቲ ተልእኮ ዝትክእ ካብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝተዋፀአ ዞባዊ ሓይሊ ይዋፈር ከም ዘሎ እውን ክግለጽ ጸኒሑሎም። ብውሕዱ 27 ሒሎም ኣብ ወሰን ባሕሪ ሴነጋል ናብ ስፔይን ናብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን እታ ናብ ኤውሮጳ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልበኦም ብዙሕ ከይተጓዕዘት እያ ኣብ ጥቓ ሴንት ሉዊስ ዝተባህለት ከተማ ጥሒላ። ኣብ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጀላቡ ተጻዒንካ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ስደተኛታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝያዳ እናነሃረ ይመጽእ ኣሎም። ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋልሕ ጥራሕ ኣስታት 1000 ዝኾኑ ሰባት ስጳኛ ከኣት ክብሉ ከም ዝሞቱ ተጸብጺቡሎም። ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሸቕሊ ኣልቦልነት፣ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ከምኡ እውን ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ይገለጽ። ሴነጋል ንባዕላ ኣብ ቅልውላዊ ኣትያ ዘላ ነዚ ወርሒ እዚ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ እውን በቲ ፕሬዚደንት ንኻልእ ግዜ ስለ ዝተመሓላለፈ መዓልታዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምስ ቀጸለ እዩ። እቲ ስልጣኑ ዝመጽእ መያዝያ ዘበቅዕ ፕሬዚደንት ሴነጋል እውን ክወርድ ድዩ ዳግም ክወዳደር ዝተፈልጠ ነገር የለን ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ደያኑ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ነቶም ብኣዛዚ ምልሻታት ኡጋንዳ ዝኾነ ዶሚኒክ ኦንጉዌን ዝተገፍዑ ወገናት ተሰሚዑ ዘይፈልጥ መጠን ካሕሳ ማለት 56 ሚልዮን ዶላር ንክኽፈሉ በይኖም። እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክኽፈል ዝወሰኖ 56 ሚልዮን ዶላር ኣብ መንጎ 50,000 ግድያት ዝከፋፈል ከም ዝኾነ እውን ረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። እዚ ማዕረ ስማዊ ክፍሊት ዝተባህለሉ ገንዘብ ካብ እግሪ ምትካልን ህንጻታት ናይ ዝኽሪ ስፍራታትን ሰጊሩ ንነብሲ ወከፍ ግዳይ ኣስታት 750 ዩሮ ወይ ከዓ 800 ዶላር ኣሜሪካ ንኽረክብ ዘኽእሎ እዩ። ሓንቲ በቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዝተጐድአት ወሃቢት ርእቶ ግን ንኣብነት ኣነ ኢደይ ተወቅዐ እየ ክሰርሕ እውን ኣይክእልን እየ እተን ዝቕበለን 750 ዩሮ መሬት ክዕድገሉ ወይ ከዓ ንዝቐበፅቅዋ ኢደይ ክትከኣሉ ኣይክእልን እየ ከም ዝበለት ዝመጸና ዜና ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዋሽንግተን። እስራኤል ኣብ ከተማ ኣልናቡሲ ሰብኣዊ ረድኤት ክቕበሉ ንዝተኣከቡ ፍልስጥማውያን ደብዲባ ብውሕዱ 70 ሰባት ከም ዝመቱን 280 ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጥማውያን ኣፍሊጡሎም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብወገኑ ነቲ ኩነታት ይምርምሮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ካልእ ከባብታት ሰሜናዊ ቃዛ እውን ሰራዊት እስራኤል እግረኛ ስርሒት የካየድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ደቡባዊት ከተማ ኻን ዮኑስ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ ተጸብጺቡሎም። ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 30,000 ከም ዝሞቱን ልዕሊ 70,000 ከም ዝቆሰሉን ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ወሽመት ቃዛ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ጀነባ ዝተዛረበ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ተርክ ኩሎም ወገናት ኩናት እስራኤል ሓማስ ገበናት ኩናት ፈጺሞም እዮም ኢሉሎም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ፕሬዚደንት ባይደን ጥዑይን ሓላፍነቱ ብግቡእ ክፍጽም ዝኽእልን ኢሉ ዶክተሩ ብዋይት ሃውስ ተዘርግሐ መግለጺ እቲ ወዲ 81 ዓመት ፕሬዚደንት ዓመታዊ መርመራ ሕክምና ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ዶክተሩ መስኪሩሉ እዩ፣ ሓድሽ ስኽፍታ እውን የብልናን ይብል። ንኻልኣይ ግዜኡ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ዝቀረብ ዘሎ ባይደን ንዕድሚኡ ዝምልከት ስኽፍታታት ኣብ ዝስመዓሉ እዋን ሕክምና ክረኣይ ን30 ግዜ እዩ ስልጣን ካብ ዝሕዝ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነቶም ኣዲሞም ዘለዉ ሓደስቲ ዶክተራት ናብ ስርሖም ክምለሱ ናይ መጨረሽታ ምሕፀንቲ ኣቕሪቡሎም። እንተዘይተመሊሶም ግን ፍቓዶም ከም ዝሕደጉን ክኽሰሱ እውን ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቖሎም። ኣሸሓት ጀመርቲ ሓካይም መንግስቲ ንተምሃሮ ሕክምና ብብዝሒ ንምቕባል ዝወሰዶ ስጉምቲ ንምቋም ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካብ ዝገብሩ 10 መዓልታት ኣሕሊፎም ኣሎም። ነቲ ወፂኡ ዘሎ መጠንቀቕታ እውን ብዙሓት ካብኦም ክነፅግዎ ከም ዝኽእሉ ተዓዘብቲ ይግምቱ። ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዉ 13,000 ጀመርትን ተለማምድትን ሓካይም ልዕሊ 9,000 ኣብ ስርሖም የለውን ይብል ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ኮርያ ዜና ብዝፍጸም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፀባትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ንመቐለ ዝወስደና እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ናይ 18 ዋርሒ ኣበል ጡሮታ ይከፈለና ብምባል ብጡሮታ ዝመሓደሩ ነበርቲ ኢሎም ሓሙስ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ብኣማኣት ዝቕፀሩ ጡረተኛታት እቲ ሰልፊ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ንካልኣይ እዋን እዮም ዘካይድዎ ዘለዉ። ኤጀንሲ ምምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሪጅን ሰሜን እትሕቶቶም ጡረተኛታት ቅቡል እዩ ምላሽ ንክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር እቲ ክልልን ይዝተየሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ሎሚ ሓሙስ 21 ለካቲት 2016 ዓ.ም ብኣማይት ዝቝፀሩ ጥሮተኛታት ነበርቲ ከተማ መቕለም ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ናይ 18 ተዋርሕ ናይ ጥሮተ ኣበል ይከፈልና ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብኩዎም መምህር ፀጋይ ዓምዱ ንልዕሊ 39 ዓመታት ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ከም ዘገልገሉ ገሊፆም ኣብ ዋን ኩናት ክኽፈሎም ይግባእ ዝነበረ ናይ 18 ተዋርሕ ኣበል ጥሮታ ስለ ዘይተኸፈሎም ንዑ ንምሕታት ሰልፊ ከም ዝወፁ ረድዮም።
ሕቶና ገንዘብና እናተቆረፀ እናተጠረቐምናዮ ገንዘብና ብሓቂ 18 ወርሒ ዝኣክል ተኸልኪልና በደል ወፅዓን ወፅሕና ትግራዋይ ብምኳንና ጥራሕ ዝሽማግለ እንዲኦም ኣዛውንቲ ሕማምን ብሞትን ፈሊስና።
መምህር ፀጋይ ከም ዝተዛረቡ ኣበል ጥሮታ ኣብ ዝኽፈለሎም ደብተር ባንኪ ሒሳብ ዝነበረ ናይ ባዕሎም ገንዘብ እውን ኣብ ግዜ ኩናት ካብ ሒሳቦም ከም ዝተወሰደ ገሊፆም።
መዓት ጥሮተኛታት ንስኪ ንፅባሕ ሽግር ክኾነኒ ንቐፃሊ ዓመት ሽግር ክኾነኒ እናበለ ዘጠራቐመን እንኳ ይቅርናቲ ጥሮታና ናይ ውልቅና ገንዘብ እውን ወሲዱ ተወሲዱ እዩ።
ሰሪሖም ዘጠራቐምዎ ገንዘቦም ክኽልኸል ኣይግባእን ነይሩ ዝበሉ መምህር ፀጋይ መንግስቲ ህፁፅ ምላሽ ንክህቦም ሓቲቶም እዮም። ካልእ ተሳታፊት ሰልፊ መምህር ኣለሙ ገብረ ስላሰን
ቆልዑ ሒዝና ኣለና ተሸጊርና ሕዚ ብጥሜት ሕዚ ሓደ ቆልዓ ብጥሜት ዝተልዓለ ርእሱ ዘይርዎ ወዲቑ ሕማም ዓራት ሃሪሱኒ ወዲጓለይ ምሳ እዩ ዝቕመጥ ወዲጓለይ ኣበል ምኽልካል ከዓን እዚ ገንዘብ እዙ ካብ መንግስቲ ባጀት ኣይኮነን ዝወፅእ ማባዓልትና ካብ ደመወዝና ዝቐመጥናዮ ገንዘብ እዩ። ስለዚ ናይ በዓልትና ገንዘብ ስለ ዝኾነ እቲ ገንዘብ ንቱ ጥሮተኛታት ኣይኽፈልን ማለት ጌጋ እዩ እዚ ይኽኽፈለና ኣለዎ።
እቶም ጥሮተኛታት ኣብ ከተማ መቐለስ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ሕቶኦም ድሕሪ ምቕራብ ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መምሪሖም ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል መንግስቲ ፌደራል ብተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ትካላት ፀገሞም ንክፈትሐሎም ሓቲቶም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ላዕሊ 68,000 ጥረተኛታት ከም ዘለዉ ኣብቲ ሰልፊ ተገሊጹ እዩ። ተወካሊ ኤጀንሲ ምምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኢፌድሪ ሪጅን ሰሜን ኣይተ ተወልደ ለማ ሕቶ እቶም ጥረተኛታት ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ድሕር ምባል ሕቶኦም ንክምለስ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ትክልልን ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ታሃት 215 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክኽፈል እዩ ተዘርፍ 17 ወርሓት ግን ከም ናይ ትትካል ኣሰራርሓ ሰብሲብካ ምክፋል ዝብል መስርሕ ኣለዎ ተሰብሰቡ ሞ ተኸፈል ማለት እዩ። ምስብሳብ ማለት መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣሁን ዘሎ ኣክቲቭ ዘሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ጥረታ መዋጫ ኣታዊ ይገብር ስክስሰብ ከለካ ተመሊሱ ናብ ፀረተኛ ይኽፈል ማለት እዩ። ስለዚ በቲ መንገዲ ስኩ ክንከይደ ይከኣልና በቲ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጦርነት ምክንያት ናይ 17 ተዋርሕ ደሞ ዘይተኸፈለ ናብ ክልልና ዘሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብኡ መሰረት ካ ናይ ጥረታ መዋጫ ኣታዊ ይተገበረን ብኡ መሰረት እንድሕ ኣታዊ ይተገበረካ መርሑ ኣኪብካ ሰብስብ ስለ ዝብል ካብቲ ናይ ተቋም ዓቕሙን ላዓለ ስለዝኾነ ናብ ፌደራል መንግስቲ ምዝራብ ይግበረ ኣሎ ምስ ክልል መንግስቲ ምዝራብ ይግበረ ኣሎ ጀሚርና ኣለና።
ኣብ ሒሳብ ባንኪ እቶም ጥሮተኛታት ዝነበረ ገንዘብ ዝተወሰደም ባንኪ ሒሳብ ጥሮተኛታት ካብ ካልኦት ብዝተፈለየ መልክዖም ልዕሊ 6 ዋርሕ ከይተንቀሳቀሰን ተፀኒሑ ተመላሲ ንክኸውን ተገይሩ ዝተሰርሐ ስርዓት ስለ ዘለዉ ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ባንኪ ስለ ዘይነበረ እዩ ክምለስ ዝተገበረ ኢሎም። ብቐፃሊ ናይ 18 ተዋርሕ ጉዳይ ጥሮተ ኣበል እንትፍታሕ ሓቢሩ ዝፍታሕ ጉዳይ ክኸውን እዩ ድማ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ጥሮተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ኣካይዶም ከም ዝነበረ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክብራ ሰማዕትና። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ሞስኮ ኣብ ዩክሬን ነቲ ክትግብሮም ዝሓፀ ፀጥቶም ሸቶታት ከም ዝዕወቱ ዝገለፁ ፕረዚደንታ ቭላድሚር ፑቲን ዓቕሚ ኢድ ምትእትታዊ ምዕራባውያን ኣብቲ ውግእ እንተተፈጢሩ ግና ኒክሌራዊ ውግእ ዓለም ክብገስ ከም ዝኽእል ብጥብቂ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ እዩ ሳራፍሳይ ሒዛቶላ።
ፑቲን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃቡ ኣብቲ ዝቕፅል ወርሒ ዝካየድ መረፃ ከም ዝዕወቱ ርግፀኛ ኮይኖም ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝረኸበቶ ዓወት ንምዕቃብ ድልው ምዃኖም እውን ነፂሮም። ነቲ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ መፈለምታ እዚ ሰሙን ምዕራባውያን ወተሃደራት ናብ ዩክሬን ምልኣኽ ክኽልከል የብሉን ክብሉ ንዝሃብዎ መግለፂ ብምጥቃስ ነተን ከምዚ ክገብራ ዝወሰነ ሃገራት ናብ ምሕዘናይ ሳዕቤን ክመርሐን ከም ዝኽእል እዮም ፑቲን ዘጠንቀቑ። ፑቲን ኣብ መደረኦም ከም ዝበልዎ ሩስያ ንመሓዙት ኔቶ ሃገራት ኣውሮጳ ንምጥቃዕ ትልሚ ከም ዘለዋ ገይሮም ብምፅላም ምዕራባውያን መሓዙት ኔቶ ግዝኣትና ንምውቃዕ ዕላማ ይገብሩ። ከምኡውን ኣዝዮም ብሉፃት ሃብቲ ብምምራፅ ንምዕናው ኔቶ ናብ ዩክሬን ከም ዝሰዱ ይዛረቡ ኣለዉ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ነቶም ግዝኣታትና ክጥሕሱ ዝለኣኽዎም ወተሃደራት እንታይ ከም ዝገጠሞም ንዝክሮ ኢና። ሕዚ እውን ግዝኣትና ክወሩ ንዝለኣኹ ሳዕበይኖም ዝያዳ ዝሕዝን ከም ዝኸውን ኢሎም ፑቲን ኣብ ቅድሚ ሓገግትን ሰበስልጣን ሃገሮምን ክዛረቡ ከለዉ ከም ዝበልዎ ክርድእዎ ዝግባእ ኣብ ግዝኣታቶም ዝርከቡ ዕላማታት ክወቅዕ ዝኽእል ኣፅዋር ዝወነና ምዃናን እቲ ሕዚ ዝዕድምዎ ዘለዉ ድማ ነቲ ዓለም ዝፈርሖ ንኽግሃድ የለዓዕሉ ምህላዎም ክርድኡ ይግባእ። ግጭት ኒኩሌር ማለት ስልጣነ ዘመንና ኸጥፍእ ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣብቲ ኩናት ዓሚቕ ተሳትፎ ምግባር ከም ኣማራፂ ይወስድዎ ኣለዉ ክብሉ ንምዕራባውያን ኣብዚ ወንጀልሉ ኣይተረድኦምን ይመስለኒ። እዞም ሰባት ከቢድ ብድሆታት ስለ ዘይሕለፉ እንታይነት ውግእ ረሲዖሞ እዮም ኢሎም ፑቲን ወሲኾም ኒኩሌራዊ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ሙሉእ ቅድመ ኩነት ከም ዝርከብ ኣስሚሮምሉ ሰራዊቶም ሓደስቲ ኣፅዋራት ከም ዘዋፈረን ገሊኦም ድማ ኣብ ዓውደ ውግእ ዩክሬን ከም ዘተፈተኑን ገሊፆም። መራሒ ክረምለን ብወገኖም ነቲ ምስ ኒኩሌራዊ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ሓዱሽ ሳርማት ከቢድ ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል መስቶም ብኣቶሚክ ዝሰርሑ ክሩዝ ሚሳይል ብሮቨርትኒክን ፓሰይዶን ከምኡውን ኒኩሌራዊ ዕጥቂ ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዝርከብኦ ፈተነታቶም ዝወድኡ ምዃኖም ተዛሪቦም። ብተመሳሳሊ ምዕራባውያን መራሕቲ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሓዙት ሃገራት ኣውሮጳ መጥቃዕቲ ከይትፍፅም ስግኣት ከም ዘሎ ዝህብዎ መግለፅን ዋሽንግተን ሩስያ ህዋ ዝመሰረቱ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ንምምዕባል ሓሳብ ኣለዋ ዝብል ጥርዓንን ነፂጎምዎ። ፑቲን ኣብ መደረኦም ብበዝሒ ብዛዕባ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት እዮም ጠመተ ገይሮም። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዓወት ከም ዝሓፈሰት ብምግላፅ እውን ምጥባቅ ሉኣላውነት ግዝኣታን ድሕንነት ህዝባን ክትቀፅል እያ ኢሎም ነቶም ኣብ ውግእ ዩክሬን ዝተቐትሉ ድማ ብሓፂር ናይ ሕልና ጸሎት ዘኪሮም። ኣብቲ ካብ 15 ስጋብ 17 መጋቢት ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ነፃ ሕፁይ ኮይኖም ዝወዳደሩ 71 ዓመት ዝዕድሚኦም ፑቲን ኣብቲ ን24 ዓመት ዝፀንሕሉ ፅኑዕ ቁፅፅር ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ስልጣን ሩስያ ዝተደረኹ እዮም። ተነሓናሕቶምን ፍሉጣት ነቐፍቶምን ተኣሲሮም ወይ እውን ካብ ሃገር ወፂኦም እዮም። መብዛሕትአን ናፃ ማዕከናት ዜና ተኣጊደን እየን። እዚ ማለት ከዓ ዳግማይ ምርጫ ፑቲን ግህድ እዩ ማለት እዩ። ኣብ 2018 ኣንጻር ፑቲን ክወዳደር ዝገበሮ ፈተነ ዝተነፅጎ ፍሉጥ መራሒ ተቃወመ ፓርቲ ሩስያ ኣሌክሲ ናቫሊኒ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣርክቲክ ባሃንደበት ሞይቱ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናቫሊኒ ዓርቢ ክካየድ እዩ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብቲ ቱርክ ዝመፅእ መጋቢት ተካይዶ ኣዝዩ ብርቱዕ ከባብያዊ ምርጫ መሻርክቲ ፕረዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ንኢስታንቡል እንደገና ክቆፃፀርዎ ከም ዝደሊ ይገልጹ ኣለዉ። ሚድያታት ተቃወምቲ ግን ኣብቲ ወፍሪ ምርጫ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ብምጥቃም ሓቂ ክመስል ዝኽእል ናይ ሓሶት ቪድዮ ብምዝርጋሕ ወፍሪ ምረፁና ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ። እዚ ደጊሞም ዝወዳደሩ ዘለዉ ከንቲባ ኢስታንቡል ኤክረም ኢማሞግሉ ንፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ብስርሖም እናመገስዎም ከለዉ ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ብኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝተሰርሐ ቪድዮ እዩ። ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብታ ከተማ ዝካየድ ምርጫታት ኣዝዩ ዝተቐራርብን ሓያልን ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ከምዚ ዝበለ ስኑዕ ዜና መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ሚድያ ዘየፃረዮን ሓቅነቱ ዘየረጋገፀን እዩ ብምባል ነፃ ሚድያ ብዛዕባ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት የጠንቀቃሎም። ጋዜጠኛ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ሂክማት ኣዳል ከእምኑ ዝኽእሉ ናይ ሓሶት ቪድዮ ተመስሪሖም ንዕዳጋ ማለት ከም ምልክታ ንውድድር ምርጫ ክዝርግሑ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ።
ክእመን ዝኽእል ናይ ሓሶት ቪድዮ ኣዳሊኻ ኣብቲ ወፍሪ ምረፁና ምዝርጋሕ ይከኣል እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ዓምድታት ክፍሊ ዜና ኣይቐርቡን እዮም፣ ግን ሚልዮናት ክርእይዎ ኣብ ዝኽእሉ ከም ምልክታ ተገይሮም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሕፁያት ዝቐርብ ጸለመ እዩ። ኤክረም ኢማሞግሉ ከምዚ ዶ ኢሉ እዩ ኢልካ ንሰባት ምስ እትሓቶም እወ ኢሎም እዮም ዝምልሱልካ፣ ምክንያቱ ድሮ ኣብ ሚድያ ስለ ዝረኣይዎ።
ዓሚ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ፕረዚደንት ኤርዶዋን መራሕቲ ኣቅሞ ዝኾኑ ከማል ምስ መራሕቲ ካብ ቱርኪ ክፍለ ዝደልን ኣንጻር መንግስቶም ዝዋጋእ ዘሎን ጉጅለ ኩርዳውያን ክራኸቡ ከለዉ ዘርኢ ናይ ሓሶት ወይ ከዓ ስኑዕ ቪድዮ ዘርጊሖም እዮም። በዚ ከዓ እዩ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሚድያ ነፃ ሚድያ ቱርኪ ካልእ ሓድሽ ስጋኣት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ያማን ኣክደኒዝ ካብ ማሕበር ብነፃ ሓሳብ ካብ ምግላጽ እዩ። እዚ ማሕበር ሰብ ሞያ ሕጊ ምሁራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝሓዘ እዩ።
እዚ
ሓድሽ ገበን ደይመደይልካ ግጉይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ጀሚሩ ኣሎ። ብዙሕ መርመራታትን ከይዲ ክስታትን እውን ከስዕብ እዩ።
በዚ ሓድሽ ሕጊ ደይመደይ ተባሂሉ ግጉይ ሓበሬታ ንዝህቡ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ንምቕፃዕ ዝወፀ ሕጊ ዓለም ለኸ ትካላት ዜና ነቲ ናይ ሓሶት ዜና ከቃልዓ ገይሩ እዩ። ሰበ ስልጣን ቱርኪ ከዓ ነተን ናብ ቱርኪ ዜና ዝፍንዋ ትካላት ወፃኢ ከም ዶቸ ቬለን ቪኦኤን ዝበላ ንምክትታል ዘኽእል ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕፃው ብናይ ውልቂ መርበብ ቪፒኤን ጥራይ ከም ዝስምዓ ገይሮም ኣለዉ። ኣንቶኒዮ ኣስራኖ ወሃቢ ኣገልግሎት ቪፒኤን እዩ።
Restricting access to internet has become a sort of playbook.
ንኢንተርኔት ምቕያድ ብመልእኽቲ ስርዓታትን መንግስታትን ልሙድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ዘሎን ብፍላይ ከም ቱርኪ ኣብ ዝበላ ሃገራት ብበዝሒ ዝጥቀማሉ ዘለዋን እዩ።
ሕጂ ድማ ሰበ ስልጣን ንገለ ካብቲ መብዛሕትኡ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዘሎ ቪፒኤን ይቕይዱ ኣለዉ። እዚ ፆታ ድሙን ኣንጭዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ህዝቢ ኢንተርኔት ዝረኽበሉ ዝለዕለ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ንፅዕር ኣለና ይብል ኣንቶኒ ካሳራኖ። ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ነፃ ሚድያ ይዕወቱ ከምዘየለዉ ብምግላፅ የጠንቀቑ ኣለዉ። ጋዜጠኛ ማሕበራዊ ሚድያ ሂክማት ኣዳል ኣማራፂ ዝኾነ ሚድያ ንስኑዕ ዜና ክቃለስ ኣይኽእልን እዩ፣ ምክንያቱ ምስቲ ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ኣዋፊሩ ስኑዕ ዜና ዝዝርግሕ ኣካል እቲ እንተበዝሐ 15 ወይ ከዓ 20 ሰባት ዝሓዘ ኣማራፂ ሚድያ ክገብሮ ዝኽእል ውሱን እዩ ይብል። ምርጫ ከተማ ኢስታንቡል ኣዝዩ ንሕንሕ ዝሓየሎን ዝተቐራረበን ምዃኑ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ ሓደጋ ናይ ሓሶት ወይ ከዓ ስኑዕ ዜና ዝበዝሕ እዩ ዝመስል። እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፃ ሚድያ ዝያዳ ፀቕጢ ዘሕድር እዩ። ከም ፀብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ስርዓተ ትምህርቲ ከቢድ ዕንወ ስለ ዝወረዶ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዓብዪ ሃጓፋት ፈጢሩ እዩ። ነዚ ዘሎ ሕፅረት ንምፍታሕ ማእኸል ቴክኖሎጂ ከሬድዮን ዝብል ትካል መስሪቱ ንስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምቅልጣፍን ምብፃሕን ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ጋሻና ኮይኑ ኣሎም ሙሉጌታ ፅባሃዩ ኣዘራሪቦ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ደስታ መኮነን ይበሃል። ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ብኤሌክትሮኒክስ ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ ተመሪቑ ኣብ ትካል መርበብ ድሕንነት ኢትዮጵያ ኢንሳ ይሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናይ ባዕሉ ከራድዮን ኣይቲ ሶሉሽን ዝተባሃለ ትካል ኣጣይሹ ይሰርሐሎም። ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ እቲ ክልል ልዑል ዕንወት ኣብፅሑ እዩ ዝበለ ደስታ ነዚ ንምብዳሕ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ሒዙ ከም ዝመፀ ይዛረብ።
ኩናት ከምቲ ትፈልጦ በይ በቢቦትኡ ሕዚ ኣብዝ ሓለፈ ወርሕታት ኣብ ከባቢ ውቕሮ ኣፅቢ ኣብ ከባቢ ፍሮወይኒ ከባቢ ተዘዋዊርና ርኢና ነርና መብዛሕትኡ ትምህርቲ ቤታት ተደናግዩ፣ እቲ ናይ መምሃሪ ክፍልታት ዓንዩ፣ እቲ መምሃሪ መፅሓፍቲ ኩሉ ተቃፂሉ ኢና ርኢናዮ። እዚ ወላ ይፍለጥ ተነበረ ብኣካል እናዘወርና ርኢናዮ ኣለና። ነዚ ኢና እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ነዚ ንምትካእ ብቢልዮናት ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዘድሊ። 20 ዓመታት ኢንቨስት ተገበረ ናይ ትምህርቲ ቀረብ ብሓደ ግዜ እዩ ኣብ 2 ዓመታት ፈሪሱ። ነዚ ድማ ንምትካእ ስለዚ ናይ መቋረፂ መንገዲ ክንጥቀም ኣለና ኢልና ንዑኢና ውን ቴክኖሎጂ እዩ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ቴክኖሎጂ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ኢልና ገሚትና ነቲ ተቃፀለ ትምህርቲ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሞራል ትምህርቲ ናይ ሙዳቅ ናይ ህፃናት በተለይ ሓደ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ብዝገበርክዎ ንኣብነት ብቲ ተፈጠረ ደብዳብ ንባዕሉ ትምህርቲ ቤት ምስ ደብዳብ ዘተሓዝዎ ትሮማ ዝበሃል ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ህፃናት ሕዚ ነዚ ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ነገር ብምግባር ኢና መስኮት ትምህርቲ ወይ መስኮት ኤጁኬሽን ክንደፍኣሉ ዝደለና ማለት እዩ።
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ 18 ዓይነታት ትምህርቲ ብቪድዮ ብምስንዳ እዩ ናብ ተምሃሮ ንምብፃሕ ይሰርሕ ዘሎ።
እቶም ብሉፃት መምህራን ብስክሪን ካስቲንግ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ንብዙሕ ዓመታት ዘጥረይዎ ልምዶም ንብሮድካስት ንክገብሩ ማለት ስክሪን ሪከርድ ይግበር እሞ ቪድዮ ኤዲት ተገይሩ ድምፅን ቪድዮን ሲንክሮናይዝ ተገይሩ ንክብተን ምግባር እዩ። እዚ ዝመረፅናሉ ምክንያት ንምንታይ ይመስለካ? ሓደ ቀሊል ንክትሰርሖ፣ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ቪድዮ ምስ ተሰርሐ ሳይዝ እውን ናይቲ ቪድዮ ሜጋባይት ንእስ ስለ ዝበለ ኣብ ኢንተርኔት ይኹን ኣብ ዲቪዲ ይኹን ኣብ ፍላሽ ክተቕምጦ ከለኻስ ብዙሕ ስፔስ ኣይሕዘልካን ብዝብል እዩ።
እቶም ዝስርሑ ቪድዮታት ንተምሃሮ ተበፃሒ ብዝኾነ መንገዲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና ክብል ደስ ተሓቢሩ።
ተበፃሕነቱ እንታይ እዩ? ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ትግራይ ናይ ኢንተርኔት ቀረብ ብዙሕ ዝተስፋሕፍሐ ኣይኮነን። ታዘላ ቀረብ እውን ንእሽተይ ናይ ምድንጓያት ኣለዋታ ኢንተርኔት ቀረብ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተዎ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብኸመይ ክነቕርቦ ንኽእል ዝብል ኣብ ዝወሰድናዮ ሰፊሕ ዝኾነ መደምደምታ ዩኤስቢ ድራይቭ ፍላሽ ብዝበሃል ካልኣይ ብዲቪዲ ኣቢልና ንክንዕድሎ፣ ብካልኣይ መንገዲ ድማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዘለዋ ናይ ህዝቢ ቤት መፅሓፍትን ኣይቲ ሰንተራትን ኣብኡ ብምቕማጥ ተምሃሮ እውን ከይዶም ከፅንዕሉ ክጥቀሙሉ በቲ ዘሎ ኮምፒተር ክጥቀሙ፣ ብሳልሳይ መንገዲ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ብዘለዋ ናይ መደብር ቴሌቭዥናት ማለት ምስ ድምፂ ወያነ ምስ ትግራይ ቲቪ ብምዝራብ ንክንብትኖው ንሓስብ ኢና ዘለና። ናትና ፕሮግራም ብነፃ እዩ ንኩሉ ትግራዋይ ብነፃ እዩ ዝብፃሕ ብከምኡውን ክንብትኖ ንሓስብ ኣለና።
ነቲ ስራሕቲ ድማ 18 ልምዲ ዘለዎ መምህራን ከምዝተሓረ እዩ ተዛሪቦም።
ተማሃራይ ብናይ በዕሉ ሰዓት ብናይ በዕሉ ግዜ ብናይ በዕሉ ፍጥነት ክከታተልሉ ዝኽእል መንገዲ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትምህርቲ ቤት ከይዱ ይከታተል፣ ካብ መምህሩ ተኸታቲሉ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ ልክዕ እቲ መምህሩ ዘውግዖ መምህሩ ዘምህሮ ትምህርቲ ኣብ ገዝኡ ከይድ ብቪድዮ ይረኽቦ ማለት እዩ። ንዕኡ እውን ምድጋፍ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ትግራይ ናይ ፅፈት ናይቲ መምህራን እውን ዋሕድ እውን ስለ ዘለዉ እቶም ፅፉፋት መምህራን መብዛሕትኡ ናብ ከተማ ናይ ምእካብ ባህር እውን ስለ ዘለዎም እቲ ብሉፅ ብሉፅ መምህር ንምብታን ማለት ብሮድካስት ንምግባር እውና ነንሓስብ። እቶም ዝመረፅናዮም መምህራን ክሳዕ ሕዚ 18 መምህራን ኢና መሪፅና። ምክንያቱ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሻምናይ ኢና ናትና ፕሮግራም ዝህብ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሻምናይ ኣብ ሰለስተ ይምቀል፣ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ራብዓይ ሓምሻይን ሻድሻይን ካብኡ ድማ ሸውዓይን ሻምናይን ተባሂሉ እዩ ዝምቀል። ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ራብዓይ ኣርባዕተ ዋና ክፍለ ትምህርትታት ኣለዋ። ካብ ሓምሻይን ሻድሻይን ሽዱሽተ ክፍሊ ትምህርትታት ኣለዋ፣ ልዕሊኡ ድማ 8 ክፍሊ ትምህርትታት ኣለዋ። ስለዚ 18 ክፍሊ ትምህርትታት ኢና ክንህብ።
ቅድሚ ሕዚ ንከይዲ ትምህርቲ ሓገዝቲ ተባሂሎም ካብ ዝተሰርሑ ትምህርቲ ብራድዮን ትምህርቲ ብፕላዝማን እቲ ብመስኮት ትምህርቲ ዝተሰርሐ ዝፍለየሉ እንታይ እዩ ኢልና ንደስታ ሓቲትና እዮም።
ካብ ብትምህርቲ ሬድዮ ወይ ብምድማፅ ጥራሕ ነቲ ተምሃራይ ሕዚ ይስሕቦ ሞ ንክከታተሉ ይገብሮ። ናይ ትምህርቲ ብሬድዮ ንእሽተይ ናይ ተምሃራይ ኣቴንሽን ናይ መሓዝ ኩነታቱ ዝቐነሰ እዩ። ኣብቲ ቪድዮታትና ውን ኣኒሜሽናት ስለ ዝህልው ነቲ ተምሃራይ ሰሓባይ ይገብርዎ ማለት ከምቲ ትፈልጦ ያው ፕላዝማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃይ ስኩል እዩ ነይሩ። ናብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ኣይወረደን ነይሩ። ትናትና ሓደ ናብ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝወርድ። ምክንያቱ ብናትና እምነት ዝበርትዐት ሓደ ተምሃራይ ክመሃረላ ዝግብኦ ሰዓት ኢልና ንግምታ እታ ቀዳማይ ደረጃ። ኣብ ፕላዝማ ዘለዉ መምህራን፣ ኣብ ፕላዝማ ዘሎ መሃራ፣ ኣብ ፕላዝማ ዘሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ናይ ትግራይ ስነ ልቦና ተምሃራይ ምስቲ ናይ ትግራዋይ ኣመሃራ ዘይበ ዘይክኸድ ይኽእል እዩ። ንዑ ኢና እውን ንሕና ኣብ ትግራይ ልዕሊ 20 ዓመት ዘገልገሉ መምህራን መሪፅና ነቲ ተምሃሮዋይ ናይ ትግራይ ክርድኦም ይኽእል እዩ፣ ኣረዳድኡ ይፈልጥዎ ኢኦም ከመይ ይስሕቦ ታይ ይስሕቦን ዝብል ብኸምኡ ኢና ናይ ትግራይ በቆል ዝኾነ ፕሮግራም ንክንሰርሕ ሓሲብና ማለት እዩ።
ብቐጻሊት ስራሕ ናብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃሮ ትግራይ ተበጻሒ ንምግባር ትልሚ መሓዙ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ድላዋትና ንፍጽም ኣለና። መደባትና እንተምሪጥኩም ኣብ ቪኦኤ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ቪኦኤ ፌስቡክ፣ ከምኡውን ትግርኛ ቪኦኤ ዩቲብ ኣትኹም ክትከታተልዎ ወይ ተመሊስኩም ክትርእይዎን ክሰምዕዎን ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ምድላዋትና ንፍጽም ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ንስኻትኩም ዘምስና ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉያ ኔራ፣ ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ግርማ ደገፋ፣ ምውሃድ ምስሊ
ገዛእን ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኺዳን እያ ነይራ ኣሰናዳኣይ መደብ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ነይሩ ምስኻትኩም ዘምስኹ ድማ ምኒ ኣፈወርቀ